Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας και όλο τον απανταχού ελληνισμό στην εκπομπή «Διάλογος», στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που ακούγεται μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας επιστρέφουμε ύστερα από μία μακρά περίοδο απουσίας, όπου για άλλη μια φορά συνέβαλαν προσωπικοί λόγοι, αλλά και στη συνέχεια μια απόφαση να γίνουν, ύστερα από πολλά χρόνια, κάποιες αλλαγές στην δομή και στην φυσιογνωμία αυτής της εκπομπής, αλλαγές που θα τις ακούσετε κι εσείς σήμερα για πρώτη φορά. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή «Διάλογος» γυρνάει σελίδα. Από το 2010 που ξεκινήσαμε με τις πρώτες μας μεταδόσεις τότε από το Τέξας, η εκπομπή μας επικεντρώθηκε στις συνεντεύξεις με πρόσωπα του ελληνισμού, αλλά και διακεκριμένους επιστήμονες, οικονομολόγους και καθηγητές του εξωτερικού, για θέματα που αφορούσαν την Ελλάδα, την ελληνική κρίση, τα γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη γεωπολιτική, το πολιτισμό και γενικότερα οτιδήποτε αφορούσε την πατρίδα μας και τον ελληνισμό. Η θεματολογία της εκπομπής μας λοιπόν παραμένει ίδια, αλλά αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος παρουσίασης της εκπομπής. Ξεκινάμε σήμερα ένα νέο εγχείρημα, ένα εγχείρημα talk radio με μόνιμους καλεσμένους στην εκπομπή μας που θα συζητάμε μαζί τους όλη την θεματολογία που μόλις αναφέραμε, αναπτύσσοντας εκ βάθους συζητήσεις και έναν πραγματικό διάλογο, αλλά με τρόπο διαφορετικό από τις συνεντεύξεις που παραδοσιακά μεταδίδαμε σε αυτή την εκπομπή. Βέβαια, μπορεί αναδιαστήματα να μεταδώσουμε κάποιες συνεντεύξεις στην εκπομπή μας όποτε προκύψουν, όποτε έχουμε την ευκαιρία, αλλά κατά κύριο λόγο πλέον η εκπομπή μας στρέφεται προς αυτό το καινούριο μοντέλο του talk radio και πιστεύουμε πως θα είναι αρεστή αυτή η νέα προσπάθεια και στο ακροατήριό μας. Αυτή η αλλαγή θα γίνει και στην αγγλόφωνη εκπομπή μας, όπου μεταξύ άλλων θα έχουμε ως μόνιμο καλεσμένο τον δημοσιογράφο και καθηγητή Βαγγέλη Αγγελισόπουλο. Εδώ όμως στην ελληνόφωνη μας εκπομπή έχω την τιμή τώρα να σας παρουσιάσω τον νέο συνεργάτη μας, τον Ανδρέα Γιατρά, αρθρογράφος και blogger από τη Ζάκυνθο. Και Ανδρέα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας και πριν μπούμε στο σημερινό μας θέμα, κάντε μας αν μπορεί μία πρώτη εισαγωγή για σένα.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ελπίζω να κάνουμε κάποιες εκπομπές που θα συμβάλλουν στην αφύπνιση αυτού του λαού. Να πω κάποια λίγα λόγια για μένα. Έχω σπουδάσει στη δημοσιογραφική σχολή του Αντένα. Έχω δημοσιεύσει κατά καιρούς άρθρα σε εφημερίδες site. Έχω διατελέσει ραδιοφωνικός παραγωγός και επίσης φοιτώ στο ΕΑΠ, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Διατηρώ ένα προσωπικό ιστολόγιο με την ονομασία «Οι διευρυμένοι ορίζοντες», στο οποίο εκθέτω τις απόψεις μου για διάφορα θέματα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά. Εντάξει, αυτά νομίζω ότι αρκούν.
Αυτά λοιπόν η αρχή και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια και ευχαριστώ για την εισαγωγή. Χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε μαζί διάφορα θέματα.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα.
Θα συζητάμε όχι μόνο θέματα πολιτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά. Θα τα κάνουμε και αυτά, είναι πάντα επίκαιρα.
Θα κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται αυτό στο ραδιόφωνο. Όπως έχεις δει, πιο πολλοί σταθμοί επικεντρώνονται μόνο στα πολιτικά και οικονομικά θέματα και έτσι δεν υπάρχει χώρος, ας πούμε, για κοινωνικά, πολιτιστικά, που πιστεύω ότι αυτά χρησιμεύουν πάρα πολύ, ειδικά στις μέρες μας.
Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτός από αυτά τα θέματα που αφορούν την πολιτική και την οικονομία, θέματα πολιτισμού, θέματα κουλτούρας, μουσικής, αθλητισμού, γιατί ακριβώς όπως είπες λείπουν από το ραδιόφωνο σήμερα θέματα...
Και δεν γίνεται τυχαία αυτό, Μιχάλη, όπως ξέρεις, δεν γίνεται τυχαία καθόλου. Γιατί αυτή η χώρα έχει προάγει τον πολιτισμό στην ουσία και αυτό αποκρύπτεται. Και οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι γι' αυτό.
Είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι και θα συζητήσουμε αυτούς τους λόγους στη συνέχεια, αλλά είναι σίγουρα μία απόφαση που δεν είναι τυχαία. Είναι μία απόφαση που έχει διφθεί από τα μέσα ενημέρωσης να αποκλειστούν τέτοιου είδους συζητήσεις από τα ΜΜΕ. Και εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα που διαμορφώνουν την σημερινή μας κοινωνία, το κοινωνικό μας σύνολο, τις νοοτροπίες μας και ακόμα και το τρόπο που αντιμετωπίζουμε εν τέλει θέματα όπως την πολιτική. Οπότε σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια ευρεία συζήτηση για το πολιτισμό, για τις έννοιες του πολιτισμού, γιατί αυτό που βλέπουμε στην σημερινή εποχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου, είναι μια παραλλαγή αυτού που ορίζουμε ως πολιτισμός και κάποιοι δεν θα έλεγαν απλά παραλλαγή, αλλά παρακμή.
Παράκτη είναι και απαξίωση. Και απαξίωση των ενιών και των σημασιών.
Ακριβώς, παρακμή και απαξίωση.
Λοιπόν, αν θες να σου δώσω κάποιο, να δώσουμε κάποιο ένα γενικό ορισμό στην έννοια του πολιτισμού, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μεταξύ άλλων το σύνολο των πνευματικών προϊόντων που αφορά τη δράση των ανθρώπων. Σχετίζεται με την πνευματική ανάπτυξη, το ήθος και τη συμπεριφορά, την αισθητική έκφραση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πολιτισμός τι κάνει? Δίνει προσανατολισμό στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Συνεπώς, τα πρότυπα που υιοθετούνται από τις εκάστοτε κοινωνίες ως φορείς αυτού του πολιτισμού κατευθύνουν και καθορίζουν την πολιτική και νοική δράση, δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, κατευθύνουν όλη την δραστηριότητά μας, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους ανθρώπους, προς την κοινωνία, προς την πολιτική.
Και εδώ τι γίνεται, όπως είπες και εσύ πριν πολύ σωστά, παρατηρούμε μια προσπάθεια απαξίωσης των ενιών και των σημασιών που αφορούν είτε τον πολιτισμό, είτε την κουλτούρα, είτε την παράδοση. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να τυποποιηθούν τα πάντα, να γίνουν ομοιόμορφα, ώστε να μην υπάρχουν, ας πούμε, ξεχωριστές ανθρώπινες οντότητες, δηλαδή που προάγουν κάποια άλλα πράγματα. Και αυτό δημιουργείται κυρίως μέσω της τηλεόρασης, όπως έχεις δει, ας πούμε, μέσω των reality αυτών που προβάλλονται ως κάτι το ποιοτικό, ενώ είναι κενό περιεχομένου, δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Δηλαδή θέλω να δημιουργήσω έναν άνθρωπο στο πρότυπο του φαίνεστε και της επίδειξης, έτσι?
Έτσι ακριβώς, έναν άνθρωπο και στο πρότυπο του φαίνεστε και της επίδειξης, αλλά και πέραν από αυτό θα έλεγα ότι αυτό που βλέπουμε συγκεκριμένα στα reality, στις εκπομπές reality.
Που αυτά να πούμε ότι είναι και έρχονται από το εξωτερικό, έτσι?
Από το εξωτερικό, ναι, και όλα αυτά είναι franchise του εξωτερικού καταρχήν. Το Survivor, το Voice, όλα αυτά είναι εκπομπές που ξεκίνησαν σε χώρες του εξωτερικού, είτε της Αμερικής είτε της Ευρώπης, που τα κανάλια εδώ στην Ελλάδα στη συνέχεια τα εισάγουν, τα φέρνουν εδώ σε ελληνική μορφή.
Εμείς ως λαός έχουμε ένα κακό. Τι κάνουμε? Δεν παίρνουμε, ας πούμε, κάποια θετικά στοιχεία του εξωτερικού. Παίρνουμε όλα τα αρνητικά και τα υιοθετούμε, ρε παιδί μου. Και αυτό το πράγμα, ξέρεις, δημιουργεί ένα πρόβλημα στις σχέσεις, στις κοινωνικές σχέσεις, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν τον άνθρωπο. Γιατί όταν είσαι σε μια τηλεόραση 24 ώρες το 24ωρο, δεν βγαίνεις για καφέ, δεν συζητάς, αλλοιώνεται η φυσιογνωμία σου ως άνθρωπος. Γίνεσαι ρομπότ.
Ναι, και αλλοιώνονται και οι αρχές σου, γιατί από τη στιγμή που έχεις ένα συγκεκριμένο πολιτισμό, μια συγκεκριμένη κουλτούρα, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, θα έλεγα, και ξαφνικά εισάγεις, όπως είπες πολύ σωστά, αυτές τις ιδέες και αυτά τα πρότυπα από το εξωτερικό που δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η δυτική κοινωνία, αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει είναι ό,τι χειρότερο έχει να προσφέρει.
Ό,τι χειρότερο είναι. Φυσικά είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί, να σου πω κάτι, όλοι οι πολιτισμοί έχουν κάποια καλά στοιχεία, κάποια κακά. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, ως Ελλάδα, ως πολίτες? Πρέπει, αν θέλουμε να υιοθετήσουμε κάτι από το εξωτερικό, να πάρουμε τα καλά στοιχεία Δηλαδή αυτά που πράγουν τον άνθρωπο, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τη συνείδηση. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο.
Αυτό ακριβώς γίνεται και αυτό που θα έλεγα και νωρίτερα είναι ότι αυτά τα πρότυπα που συγκεκριμένα προωθούνται από τις εκπομπές reality απαξιώνουν και την ίδια την ανθρώπινη αξία. Βλέπεις ας πούμε το Survivor για παράδειγμα, βάζουν τώρα τους συμμετέχοντες σε αυτή την εκπομπή ουσιαστικά να γελιοποιούνται, να κάνουν τρελά πράγματα ώστε να...
Γελιοποιούνται και το χειρότερο, Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια πλασάρονται και ως άνθρωποι του πνεύματος.
Ναι, του πνεύματος και, και πρότυπα.
Είδαμε, ας πούμε, τον Τάνο. Ναι, τον Τάνο του Σαρβάιβο και πήγε και έκανε διάλεξη στην Πάντιο. Δηλαδή που κάποτε για να πας στην Πάντιο πρέπει να έχεις ένα επίπεδο.
Παρουσιάζονται ως κοινωνικά πρότυπα.
Και εδώ πρέπει να πούμε και ότι υπάρχει μια θεμελιώδη διαφορά με το παρελθόν. Γιατί, ας πούμε, στις περασμένες δεκαετίες υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ο λαός μέσω αυτών εκφραζόταν, είτε μέσω της φιλοσοφίας, είτε μέσω της τέχνης, είτε μέσω της μουσικής, είτε του κινηματογράφου. Έτσι. Τώρα αυτό τι να απαξιωθεί.
Από τη στιγμή που έχεις συμμετέχοντες και αστέρες από εκπομπές reality να προωθούνται ως κοινωνικά πρότυπα, να θεωρούνται κοινωνικά πρότυπα και να γίνεται αυτή η προβολή κατά κύριο λόγο προς τη νεολαία, γιατί είναι οι νέοι άνθρωποι που ακόμα διαμορφώνουν συνείδηση και τρόπο σκέψης. Να γίνεται λοιπόν αυτή η πρόθεση ειδικά προς τις νεαρές ηλικίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν στη συνέχεια γιατί βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, όπως το παράδειγμα που έδωσες πριν ένα λεπτό για το, για το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να βλέπουμε τώρα αστέρες από reality.
Ναι, για το Πάντιο. Δηλαδή, εντάξει, εσείς άνθρωπος της δημοσιογραφίας, έχεις διαβάσει τη ζωή σου, πιστεύω. Κάποτε, ας πούμε, για να πας να κάνεις διάλεξη, έπρεπε να έχεις ένα επίπεδο. Δηλαδή, κάποτε πηγαίνανε στα αμφιθέατρα ο κόσμος στην Ελλάδα και, ας πούμε, απολάμβανε κάποιους λόγους που δίνανε κάποιοι λόγοι της εποχής. Τώρα αυτό έχει, λέει, τι είναι να απαξιωθεί, δηλαδή. Και εδώ, αν μου επιτρέπεις, είναι και η μεγάλη ευθύνη αυτών που μας συστήνονται ως άνθρωποι του πνεύματος. Διάφοροι σε βιβλιοπαρουσιάσει, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, οι οποίοι δεν τα αναφέρουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχουν την παραμικρή άποψη για την κοινωνία.
Συμφωνώ απολύτως, Ανδρέα, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάδειγμα και επιστρέφουμε.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μας σήμερα είναι ο Ανδρέας Γιατράς, blogger και αρθρογράφος, και έχουμε αναπτύξει ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στην ευρεία έννοια του πολιτισμού. Και στη συνέχεια, συνεχίζοντας αυτή την συζήτηση, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στην κρίση αξιών που βλέπουμε στην σημερινή μας κοινωνία και στο ρόλο που παίζουν σε αυτή τη κρίση οι διανοούμενοι. Είπαμε πριν το διάδειγμα ότι βλέπουμε πολλά πρόσωπα που παρουσιάζονται στα ΜΜΕ ή αυτοπαρουσιάζονται ως πρόσωπα της διανόησης που μόνο διανόηση δεν παράγουν. Το βλέπουμε αυτό σε καθημερινή βάση. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το διάλογο, Ανδρέα, πώς βλέπεις εσύ τη κρίση αξιών στη σημερινή μας κοινωνία στην Ελλάδα και το ρόλο που παίζουν αυτοί οι άνθρωποι που παρουσιάζονται ως διανοούμενοι?
Λοιπόν, σήμερα, εδώ και χρόνια δηλαδή, τουλάχιστον από το 2010 και μετά, ακούμε συνέχεια για οικονομική κρίση. Έτσι, οικονομική κρίση, ύφεση, μείωση μισθών, συντάξεων και το καθεξής. Άρα όλες οι συζητήσεις και ο προβληματισμός αφορά το οικονομικό σκέλος. Εγώ θα κάνω μια υπόθεση. Ας πούμε ότι ως για μαγείας λύνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες το οικονομικό τους πρόβλημα. θα βελτιωθεί η κοινωνία μας, θα καλυτερέψει. Υπάρχουν οι δομές, οι κοινωνικές δομές που θα πράγουν ένα διαφορετικό πνεύμα. Δηλαδή προσπαθώ να πείσω στον Έλληνα το α και το μέγα της ζωής του είναι το χρήμα. Και έτσι δημιουργούμε μια αξία και πολίτες που αδιαφορούν για πολιτισμό και κουλτούρα. Εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον, αυτό να σου διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Μελέτης Μελετόπουλος, «Πολιτική κοινωνιολογία». Πάνω σε αυτό, είναι σχετικό με αυτό, αναφέρει: «Πολλές φορές η επιθυμία της ανάπτυξης προσλαμβάνει αγωνιώδη χαρακτήρα και αποτελεί κοινό παρανομαστή για όλες τις κοινωνικές δυνάμεις μιας χώρας. Υψώνονται βεβαίως κάποιες παραδοσιακές, κοινοτικές, ρομαντικές, χριστιανικές, κοινοβιακές, οικολογικές φωνές διαμαρτυρίας, αλλά γρήγορα περιθωριοποιούνται και καταπνίγονται από τη μεγάλη ανθρώπινη μάζα, που διψά για πληθώρα φθηνών καταναλωτικών αγαθών, τα οποία θα ικανοποιήσουν μερικώς τις ακόρες ανθρώπινες ανάγκες». Αναφέρει πιο κάτω: «Ο αγροτιστής και κοινοτιστής Καραβίδας προτείνει, παραδείγματος χάρη, ένα τρόπο ζωής βασισμένο στην αυτάρκεια, στην αυτονομία και στη συμμετοχή. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος οραματίστηκε μια κοινωνία με πνευματικές και ηρωικές αξίες. Άλλοι συνέλαβαν χριστιανοσοσιαλιστικά πλαίσια ζωής. Όλα αυτά όμως θεωρήθηκαν τουλάχιστον αξιοπραγματικά. Η άρχουσα τάξη της εποχής προήγαγε, υποστήριξε, χρηματοδότησε και επέλεξε ως πολιτική ηγεσία και συμβούλους της τους οικονομολόγους τεχνοκράτες της σχολής του Μάντσεστερ». Πιστεύω ότι αυτό το απόσπασμα περιγράφει πολύ, πολύ καλά τι γίνεται, όχι μόνο σήμερα, γιατί αυτό δεν ισχύει μόνο σήμερα. Είναι δεκαετίες τώρα. Απλά σήμερα έχουμε φτάσει στο προχώρητο. Διαμορφώθηκε σιγά σιγά, μπήκε στο μυαλό του Έλληνα και τώρα έχει γίνει μονόδρομος. Γι' αυτό και εγώ έχω μιλήσει, δεν ξέρω αν συμφωνείς, για κρίση των ιδεολογιών. Διότι τι βλέπουμε? Από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά δεν μιλάει κανένας για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλοι ανάγουν τα πάντα στο οικονομικό στοιχείο.
Δηλαδή, όντως είναι μια συζήτηση που δεν την ακούς και ειδικά δεν την ακούς στα ΜΜΕ, όπως είπαμε νωρίτερα. Νομίζω ότι έχει επικρατήσει πλέον, εφόσον μιλάμε για ιδεολογίες, μια ιδεολογία του ακραίου ατομισμού. Δεν έχει σημασία πώς τα απέκτησες, με ποιο τρόπο τα απέκτησες, σε ποια πτώματα πάτησες για να τα αποκτήσεις. Λεφτά να έχεις.
Τώρα το θέτεις πάρα πολύ σωστά.
Ναι. Λεφτά να έχεις και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία.
Δηλαδή αυτό σε καθορίζει, δηλαδή σαν άνθρωπο. Δεν μετράει η αξία σου. Δηλαδή ως επίπεδο, λόγος, άποψη, ευστροφία. Μετράει το πορτοφόλι. Αυτό είναι που εγώ πιστεύω ότι είναι το α και το μέγα της κρίσης στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι, γιατί η Ελλάδα έχει και μια ιστορία σε κάποια πράγματα. Δεν μιλάμε για χώρες τώρα υπανάπτυκτες που δεν είχαν, ας πούμε, δεν ξέρανε τι εστί τέχνη και... Δεν το λέω ρατσιστικά, κατάλαβες πώς το λέω. Έτσι, και αυτό προσπαθούν να μας πείσουν τώρα, τα πάντα είναι το χρήμα.
Ναι, και αυτό είναι κάτι που το βλέπαμε και στα χρόνια πριν από την επίσημη έναρξη της οικονομικής κρίσης, όπου νομίζω ειδικά από την εποχή που μπήκε η χώρα μας στο ευρώ, είδαμε ένα κοινωνικό πρότυπο όπου όλοι έπεφταν με τα μούτρα στα δανεικά, στις πιστωτικές κάρτες.
Στο χρηματιστήριο.
Στο χρηματιστήριο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις θρυλικές εποχές χρηματιστηρίου.
Δηλαδή έβλεπες ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τα οικονομικά. Και ρε παιδί μου, πηγαίνανε και λέγανε ναι, θα βγάλουμε λεφτά γιατί ξέρω έχω μαζί ποτάδι ότι η τάδε μετοχή θα ανέβει. Και αυτό ρε παιδί μου δημιουργεί μια μαζοκοινωνία η οποία επικεντρώνεται σε αυτό. Και έτσι μετά η επιτίδη όσοι βγάλανε τότε λεφτά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, εγώ μπορώ να πω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Θυμάμαι το 2000 πριν μπούμε στο ευρώ, αλλά ήταν η εποχή που το χρηματιστήριο ήταν στα ύψη. Είχα πάει σε ένα κρεοποδείο στα Χανιά και ο κρεοπόδης είχε πάνω στον πάγκο την ναυτεμπορική και συζητούσε.
Την εφημερίδα, λες, την
οικονομική. Ναι, την οικονομική εφημερίδα, τη γνωστή. Και συζητούσε τώρα μετοχές, χρηματιστήριο. Και δεν είναι ότι ένας κρεοπόδης ή ένας μπακάδης δεν μπορεί να ασχολείται με τέτοια θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο που είδαμε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν. Έπεσαν όλοι με τα μούτρα, δεν είχαν τις στοιχειώδεις γνώσεις για το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο και οι γνώσεις για να καταλαβαίνουν αν αυτό που γίνεται είναι μια φούσκα ή μια απάτη. Και το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους μας. Το είδαμε στη συνέχεια.
Και αυτό συνεχίζεται και τώρα με διάφορους τρόπους. Εγώ θα σας πω, ας πούμε, για τη Ζάγκηθο. Όπως ξέρεις, η Ζάγκηθο είναι ένα νησί που έχει και ιστορία και παράδοση και πολιτισμό. Είναι το νησί του Κάλβου, του Σολομού, του Λάγιου. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να δοθεί έμφαση στον τομέα του πολιτισμού. Ανταυτού τι γίνεται? Υπάρχει μια βιβλιοθήκη όπου υπολειτουργεί, στην κυριολεξία. Υπάρχει ένα μουσείο εγκατελελειμμένο και μια σειρά από αξιοθέατα που έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα. Και τι ακούς? Το μόνο που ακούς 365 μέρες το χρόνο είναι τουρισμός, ξενοδοχεία, νεοπολιτισμός κλπ. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται ο τουρισμός, αλλά είναι μόνο αυτός ο τομέας στον οποίο θα πρέπει να δοθεί βάρος.
Αυτό ακριβώς, Ανδρέα, και νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που θα μπορούσε να είναι όχι μόνο παγκόσμια δύναμη στο τουρισμό, αλλά παγκόσμια δύναμη στο πολιτισμό.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Μιλάμε τώρα για ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο δεν είναι, δηλαδή, το κατάλληλο, δεν είναι ποιοτικό. Ας πούμε, κάτι ζάγκθενο, έτσι. Είναι ένα προϊόν που στηρίζει all inclusive, δεν προσφέρει υποδομές. Αλλά πώς θα προσελκύσεις ποιοτικό κοινό? Ο τουρισμός είναι μια συμπληρωματική δραστηριότητα, Μιχάλη. Γιατί μια χώρα όταν δεν έχει δική της παραγωγή δεν μπορεί να προοδεύσει. Χρειάζεται ο τουρισμός, αλλά δεν είναι όλη η ζωή μας αυτό. Γι' αυτό και οι αρμόδιοι φορείς, οι εκάστοτε εξουσίες θα πρέπει να δώσουν βάση σε άλλα πράγματα.
Ακριβώς, και νομίζω ότι χωρίς αυτή την εγχώρια παραγωγή, μεταξύ των οποίων θα συμπεριλάβω και την παραγωγή πολιτισμού και γνώσης, όταν απλά επικεντρώνεσαι σε έναν χαμηλής ποιότητας τουρισμό, όπως ανέφερες, σε τι ξεχωρίζει, γιατί, ας πούμε, η Ελλάδα? Ναι, σε τι ξεχωρίζει η Ελλάδα από, ας πούμε, μια χώρα της Καραϊβικής?
Εν τω μεταξύ έχει διαφορά, έχει μια διαφορά, ας πούμε, οικονομική, ας πούμε, ευημερία εντός εισαγωγικών. Δεν συνεπάγεται και πολιτιστική πρόοδο. Έτσι, και αυτό έχει φανεί ιστορικά σε πολλές χώρες. Ας πούμε και στις χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού, αυτό φάνηκε πολύ καθαρά. Γιατί εκεί επικεντρώθηκαν στο πώς θα φτιάξουν, ας πούμε, κάποια πράγματα στον οικονομικό τομέα, τα γνωστά, και διαφόρησαν για την ποιότητα του πολίτη. Γι' αυτό και έπεσαν έτσι αυτά τα καθεστώτα. Δηλαδή απέτυχαν ως προς την ιδεολογική αφετηρία τους. Γιατί τι, ο μαρξισμός τι λέει, ο μαρξισμός τι είναι? Ο μαρξισμός είναι μια αντιστροφή του καπιταλισμού. Δηλαδή σου λέει ότι αυτός που κατέχει τα μέσα παραγωγής, έτσι, αυτός είναι που κατευθύνει και την πολιτισμική ανάπτυξη. Άρα τι σου λέει, ότι τα πάντα ανάγονται στο ποιος έχει το χρήμα. Δηλαδή ένας οικονομικισμός ανεφροηγούμενου, που αδιαφορεί για κοινωνία και αξίες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι αυτή η εσωτερική κατάρρευση. Δηλαδή ένας πολιτισμός, μια χώρα ή ακόμα και μια αυτοκρατορία, όταν πια φτάσει σε αυτό το επίπεδο πολιτισμικής παρακμής, δεν χρειάζεται κανέναν εχθρό για να καταρρεύσει, καταραίει εσωτερικά από μόνη της.
Βέβαια, καταραίουν εσωτερικά, διότι ο πολίτης δεν περνάει καλά. Δεν περνάει καλά, δηλαδή ο πολίτης πρέπει να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες πέρα από τις οικονομικές για να περάσει καλά. Και ξέρεις, αυτό το πράγμα, οι πρώτοι που το λέγανε ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτοί που πρώτοι κατακρίνανε την υπερχρήση των υλικών αγαθών. Αριστοτέλης, Πλάτωνας, όλοι αυτοί.
Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα όχι μόνο στη Ζάκυνθο που ανέφερε, σε ένα μουσείο που υπολειτουργεί.
Σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε πολλούς δήμους, πολλές περιοχές που δεν έχουν καν, ας πούμε, μια βιβλιοθήκη. Ή μια βιβλιοθήκη που και αυτή υπολειτουργεί λίγες ώρες την εβδομάδα. παλιά βιβλία μόνο, δηλαδή χωρίς καμία ανανέωση.
Αν υπήρχε δυνατότητα να φτιαχτούν δύο-τρεις βιβλιοθήκες, να φτιαχτεί το μουσείο, να ανακαινιστούν τα αξιοθέατα, δεν θα έχεις προσελκύσει και ποιοτικό τουρισμό? Δηλαδή και έσοδα ως κράτος ή ως δήμος θα μπορούσε να έχεις παραπάνω και να προάγεις και αυτό που λέμε την κουλτούρα και την παράδοση. Δηλαδή αυτό έχει πολλαπλάσιες και συνέπειες θετικές, τόσο για τους πολίτες της χώρας όσο και για τους επισκέπτες. Έτσι. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι απλά τα μεγαλοποιούμε χωρίς λόγο και θεωρούνται ουτοπίες. Δηλαδή το στοιχειώδε σήμερα θεωρούνται ουτοπία. Σου λέει τι λέει αυτός. Και όμως είναι απλά πράγματα.
Και έτσι φτάνουμε λοιπόν, αντί να έχουμε έναν τουρισμό όπου έρχονται επιστήμονες και φοιτητές από το εξωτερικό, που και αυτοί από πλευράς τους θα επισκέπτονται αυτά τα μουσεία και αυτούς τους ιστορικούς χώρους, αλλά με μια πραγματική αγάπη και ένα πραγματικό ενδιαφέρον.
Και σεβασμό.
Βλέπουμε το τουρισμό της Μάζας, που είναι και αυτό ένα προϊόν της κοινωνίας της Μάζας. Αλλά σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια τελεία προσωρινά. Τελειώνει το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πηγαίνουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και συνεχίζουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που μεταδίδεται από 25 σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μας σήμερα είναι ο φίλος και συνεργάτης Ανδρέας Γιατράς, blogger και αρθρογράφος, και σήμερα έχουμε αναπτύξει μία συζήτηση για τις ευρείες έννοιες του πολιτισμού και για τις πολιτισμικής παρακμής. Και για να ξεκινήσουμε τώρα εδώ το τρίτο μέρος της εκπομπής μας και για να συνεχίσουμε και εκεί που μείναμε πριν από λίγο, Ανδρέα, έχεις γράψει και κάποια δικά σου άρθρα πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει.
Ναι, έχω γράψει αρκετά άρθρα στο blog μου Διευρυμένο Ορίζοντες. Αν θες να σου διαβάσω έτσι κάποιο κομμάτι σε σχέση με αυτά. Λοιπόν, το άρθρο έχει τίτλο «Ανάδειξη του πολιτισμού στον πρώτο στο μέλημα». Η πρόοδος των κοινωνιών είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανάδειξη του πολιτιστικού στοιχείου, της κουλτούρας και της παράδοσης μιας χώρας, μιας πόλης, μιας κοινότητας. Μια κοινωνική πρόοδος που αφενός συνδέεται με τις ανάγκες του απλού πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί ενεργό και συνειδητοποιημένο όν, ικανό να αντιμετωπίζει τα πολυσύνθετα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και αφετέρου να αποδοκιμάσει τα παρασιτικά πρότυπα αναφοράς και τις συμπεριφορές που τα ακολουθούν. Η κυριαρχία των ελληνικών αγαθών εναντί του πνεύματος και του ρεαλισμού προβλήθηκε ως το άξιο πρότυπο μίμησης και αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμέσου και της διάδοσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου ως εργαλείου που δεν χρησιμοποιείται υποφελώς, προβάλλονται πράγματα και πρακτικές που δεν προάγουν την ανθρώπινη συνείδηση. Η προβολή αυτή οδηγεί στην ισοπαίδωση των αξιών και των ιδιών, γιατί προκαλεί γενεκευμένη αποχάβνωση, ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει το κάθε τι που σχετίζεται με την κοινωνική εφύπνιση ως ουτοπικό. Αυτό που διαβάσαμε πριν. Συνεπώς, προτάσει ως ιδεατό το παρασυντικό και στοχεύει στην απώλεια της κρίσης και της συνείδησης. Με άλλα λόγια, θέλει να δημιουργήσει έναν άνθρωπο χειραγωγούμενο και κατευθυνόμενο προς συγκεκριμένα ανούσια πράγματα. Η Μάζα σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί κάτι το οποίο ασυνείδητα προκαλεί αλωτρίωση και διασπά τους συνεκτικούς ιστούς μιας κοινωνίας, οδηγώντας στην αποσύνθεσή της. Μια κοινωνία που σε ορισμένες των περιπτώσεων κρίνει όχι με βάση την αξία, την προσφορά και την ηθική, αλλά με βάση το φαίνεται και το υποτιθέμενο. Η δημιουργικότητα, η αυθεντικότητα, οι πολιτισμικές και κοινωνικές παραδόσεις τείνουν να εξαφανιστούν καθώς επιπλέει το ρηχό, το εφευτό και εκφράσεις του. όταν η κουλτούρα αντικαθίσταται από την ψευτοκουλτούρα, η τέχνη από την υποτέχνη, η κοινωνία νοσεί. Η πολιτισμική παράδοση και αναβίωση της πραγματικής κουλτούρας ενός λαού μπορεί να επιτευχθεί μέσω του επαναπροσδιορισμού των εννοιών και της επανεξολόγησης των ρόλων και των τρόπων. Είναι ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που είχα γράψει εδώ και καιρό.
Είναι ένα εξαιρετικό απόσπασμα και νομίζω ότι παραμένει εξίσου επίκαιρο και σήμερα, και ανέφερες κάποια πράγματα που τα σημείωσα καθώς τα διάβασες.
Ας πούμε το διαδίκτυο.
Ναι.
Με το διαδίκτυο το χρησιμοποιούμε ως ενεργοί πολίτες εποφελώς ή μας ενδιαφέρει μόνο η προβολή μας στο selfie?
Νομίζω ξέρουμε ποια είναι η απάντηση, αλλά εδώ επειδή ανέφερες το διαδίκτυο, ακούς από τη μία πολλούς ανθρώπους να μιλάνε για όλα τα διάφορα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, απ' την άλλη ακούς πολλούς να μιλάνε για τους κινδύνους που μπορεί να μας φέρουν αυτές οι νέες τεχνολογίες. Το θέμα είναι πώς τις χρησιμοποιεί ο καθένας. Η κάθε τεχνολογία, είτε είναι διαδίκτυο, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι κινητό τηλέφωνο, έχει τις καλές της και τις αρνητικές της πλευρές.
Εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης.
Ακριβώς, από τον τρόπο χρήσης. Και
είναι ένα εργαλείο, είναι πώς το χρησιμοποιείς.
Είναι πώς το χρησιμοποιείς και είναι πώς το υιοθετήσεις.
Αν ας πούμε το διαδίκτυο, εάν το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ωφελώς για την αφύπνιση και να κάνουμε εκπομπές τέτοιες, για να γράφουμε άρθρα, παραθερή, κείμενα, είναι μια θετική χρήση. Αν το χρησιμοποιούμε μόνο για προβολή του εαυτού μας και να λέμε ότι πήγαμε εκεί και πήγαμε αλλού και προσδοκούμε στα like και να κερδίσουμε κάτι από την χαμένη μας αυτοεκτίμηση, γιατί έτσι γίνεται, είναι και ψυχολογικό το θέμα. Όπως ξέρεις, δεν είναι μόνο κοινωνικό και πολιτικό, είναι και ψυχολογικό. Γιατί βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν μια αποδοχή μέσω Facebook. Για ποιο πράγμα όμως? Άρα παίζει ρόλο και η ψυχολογία εδώ.
Οπωσδήποτε παίζει ρόλο η ψυχολογία και είναι, αισθάνεται ο άνθρωπος ότι, επειδή μιλήσαμε νωρίτερα και για χρηματιστήριο, αισθάνεται ο άνθρωπος ότι ανεβαίνουν οι μετοχές του επειδή πήρε πολλά like, επειδή πολλοί είδανε τις φωτογραφίες και τα selfie του στο Instagram και τα λοιπά.
Ναι, αισθάνονται, κοίτα το διαδίκτυο, το Facebook, όλα αυτά τα μέσα είναι χρήσιμα, έτσι. Αλλά είναι, το ζήτημα είναι αν τα χρησιμοποιείς και για ποιο σκοπό, όπως είπαμε. Γιατί είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας όλα αυτά. Είναι μια απεικόνηση μιας πραγματικότητας. Δεν είναι κάτι έξω από την κοινωνία.
Πολύ σωστά το έχεις θέσει και νομίζω ότι εδώ μπορώ να αναφερθώ και σε κάτι που νομίζω ότι το είπες νωρίτερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ότι μέσα σε μια τέτοια κοινωνία ο κόσμος ή τουλάχιστον ο πολλής κόσμος δεν περνάει καλά. Και αυτό που γίνεται σε μια κοινωνία όπου επικρατεί ο ακραίος ατομισμός, είναι μια ατελείωτη κούρσα να αποκτήσεις όλο και περισσότερα υλικά αγαθά, όλο και περισσότερα like, όλο και περισσότερους εικονικούς φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς.
Ποτέ όμως δεν φτάνεις, οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν φτάνουν σε έναν αριθμό, σε ένα ποσοστό που θα το θεωρήσουν ικανοποιητικό. Πάντα αισθάνονται ότι αισθάνονται, ας πούμε, μειονεκτικά απέναντι στον άλλον που φαίνεται, ξέρεις, τουλάχιστον ότι έχει περισσότερα.
Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Μιχάλη? Αυτό γίνεται γιατί δεν τους ενδιαφέρει ποιότητα, τους ενδιαφέρει ποσότητα. Δηλαδή προτιμούν να έχουν, ξέρω εγώ, 5.000-10.000 φίλους για να πούν ότι ξέρω, αξίζουν και έχουν μια διασημότητα, παρά να έχουν κάποιους ουσιαστικούς φίλους με τους οποίους θα μπορούν να μοιραστούν προβληματισμούς, ιδέες, απόψεις, έτσι. Άρα τους ενδιαφέρει το ποσοτικό στοιχείο και όχι το ποιοτικό. Όλα αυτά όμως είναι στοιχεία της μαζοκοινωνίας, των μαζοκοινωνιών.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα, και είναι αδύνατον μέσα σε τέτοια πλαίσια ένας άνθρωπος να αισθάνεται ποτέ πραγματικά ικανοποιημένος.
Όχι, δεν αισθάνεται ευτυχία, αυτό λέω. Είναι, μπαίνει σε μια εσωτερική διαδικασία, σε μια εσωστρέφεια και στην ουσία δεν απολαμβάνει τίποτα.
είναι αδύνατο να απολαμβάνεις το οτιδήποτε όταν πάντα αισθάνεσαι, εφόσον τα βλέπεις όλα από μια ποσοτική ματιά, όταν θεωρείς ότι πάντα υπάρχει κάποιος άλλος που περνάει καλύτερα από σένα, έχει περισσότερα από σένα, περισσότερους φίλους, καλύτερο κινητό, καλύτερο αυτοκίνητο και περισσότερα χρήματα.
Ναι, και έτσι δημιουργείς μια λαθασμένη άποψη για την κοινωνία. Δηλαδή, εγώ πραγματικά απορώ με αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν, γιατί τους βλέπω και εδώ στη Ζάκηθο και σε εκπομπές ραδιοφωνικές και σε βιβλιοπαρουσιάσεις, και δεν έχουν να πούν την παραμικρή άποψη για την κοινωνία, για τα πρότυπα, για τον πολιτισμό, για την κουλτούρα. Δηλαδή, πώς αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αυτοσυστηθούν ως γνώστες? Είναι ένα βασικό ερώτημα. Γιατί όπως ξέρεις, η απουσία της πραγματικής διανόησης σε μια χώρα είναι το χειρότερο. Και όταν λέμε διανόηση, δεν εννοούμε τα πτυχία. Εννοούμε την κοινωνική μόρφωση. Τη δυνατότητα δηλαδή του ανθρώπου να μιλήσει για τα κοινωνικά προβλήματα. Το βλέπουμε αυτό σήμερα? Όχι. Βλέπουμε διαλέξεις περί ανέμων και υδάτων.
Ναι, για ανούσια θέματα, θέματα που δεν αφορούν σε καμία περίπτωση.
Που καθυλώνουν τον άνθρωπο.
Το καθυλώνουν τον άνθρωπο και δεν γιατί αφορούν την πραγματική του καθημερινότητα.
Ναι, γιατί δεν συζητούνται αυτά? Δηλαδή, εγώ θέτω κάποια ερωτήματα.
Είναι αυτό που είπες νωρίτερα. Αντί για κουλτούρα, βλέπουμε ψευτοκουλτούρα.
Ψευτοκουλτούρα, υποτέχνη και όλα αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς. Και από εκεί μετά προκύπτουν τα reality και τα reality ως κοινωνικό πρότυπο, για να είμαστε και συγκεκριμένοι.
Και πολιτισμικό πρότυπο.
Ακριβώς, και πολιτισμικό πρότυπο. Και βλέπουμε λοιπόν στα κανάλια, στις εφημερίδες, σε βιβλιοπαρουσιάσεις, σε πολλές περιπτώσεις, άτομα που παρουσιάζονται ως διανοούμενοι, οι οποίοι, όπως είπες, δεν έχουν κάποιο λόγο να προσφέρουν, κάτι να προσφέρουν τέλος πάντων όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, και γενικότερα αυτό που παράγουν δεν είναι καν διανόηση. Δηλαδή, έχουμε βαπτίσει κάτι ως διανόηση που στην πραγματικότητα καμία σχέση.
Χωρίς να ξέρουμε σε τι συνίσταται ο όρος.
Ακριβώς.
Έχουμε βαπτίσει κάτι ως σοφό ή ως διανοούμενο κάποιο άτομο ή κάποια λογική, χωρίς καν να γνωρίζουμε σε τι συνίσταται αυτός ο όρος, ο ορισμός. Αυτό γίνεται σήμερα. Και γι' αυτό οι άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν μια διαφορετική οπτική, σαν και εμάς ή άλλοι, θα πρέπει να το κατανοήσουν και να δουν τι μπορεί να γίνει. Δεν εννοώ να δημιουργήσουμε πολιτικές οργανώσεις όπως αυτές που δημιουργήθηκαν μετά το μνημόνιο, όπως στην ουσία ήταν τα ίδια και χειρότερα με αυτά που κατήγγειλαν. Τα ζήσαμε, έτσι.
Ήταν μια αναπαραγωγή, μια ανακύκλωση του ίδιου συστήματος.
Ναι, τα ζήσαμε.
Τα ζήσαμε, ναι, στο πετσί μας, θα έλεγα.
Τα ζήσαμε πολύ έντονα. Και ξέρεις, αυτό είναι και ένα μάθημα για το μέλλον.
Το πάθημα γίνεται μάθημα για αυτούς βέβαια που θέλουν να μάθουν.
Φυσικά. Γιατί αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες αγαθές προθέσεις. Και το έχουμε δει έτσι σε κινήματα που δημιουργήθηκαν τότε, κόμματα, που στην ουσία είναι αυτό ακριβώς που είπες. Ήταν μια αναπαραγωγή του παλιού κομματικού συστήματος. Με διαφορετική ονομασία, ας πούμε έτσι, και υποτίθεται διαφορετική προσέγγιση.
Ναι, με διαφορετικές ταμπέλες, υποτίθεται με διαφορετική ιδεολογία, διαφορετική πολιτική προσέγγιση, αλλά στην ουσία ακριβώς ίδιες αξίες, ακριβώς ίδια νοοτροπία και άλλο ένα προϊόν του ίδιου του συστήματος, του πολιτικού συστήματος που είχε αποτύχει.
Ναι, δηλαδή θυμάμαι κάποια κινήματα ή κόμματα, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, τα οποία ευαγγελιζόταν το νέο πράγμα και στην ουσία παρακάλεγαν τους κομματικούς γραφειοκράτες των περασμένων δεκαετιών. Πώς ευαγγελίζεσαι το νέο όταν στην ουσία είσαι μία από τα ίδια?
Και στην εσωτερική τους λειτουργία είχαν κάνει, ας πούμε, μία αναπαραγωγή του τρόπου λειτουργίας αυτών των παλιών κομμάτων. Καμία αλλαγή, καμία διαφορά.
Ναι, γιατί προέρχονταν από αυτά. προέρχονταν από τα κόμματα αυτά. Δεν φέρανε μια νέα νοοτροπία και πρακτική. Απλά προσαρμόσανε την νοοτροπία που ήδη προϋπήρχε σε υποτιθέμενα νέα πλαίσια. Αυτό κάποια στιγμή όμως ο απλός κόσμος το κατάλαβε και γι' αυτό έχει απαξιωθεί και η έννοια της πολιτικής. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια άλλη φορά. Ας πούμε, η πολιτική ως έννοια, η σημασία, η απαξίωση της έννοιας.
Ακριβώς, Ανδρέα, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα στη συνέχεια και σε άλλες εκπομπές. Εδώ θα βάλουμε ξανά μια τελεία προσωρινά. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή Διάλογος και στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και μαζί μου ο φίλος και συνεργάτης Ανδρέας Γιατράς, blogger και αρθρογράφος. Και συνεχίζοντας ακριβώς εκεί που μείναμε πριν το διάδειμά μας, μπορώ να πω και εγώ, μιλώντας από προσωπική εμπειρία, ότι έχω γνωρίσει στο πρόσφατο παρελθόν πολλά άτομα που μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης κάνανε μία αυτοπροβολή, και γενικότερα το σύστημα έκανε και για αυτούς μία προβολή, ότι ήταν δήθεν αντισυστημική, αντιμνημονιακή. Μιλάμε για άτομα, είτε ήταν οικονομολόγοι, είτε ήταν καθηγητές, ας πούμε, πολιτικών επιστημών, που το ίδιο το σύστημα που επέβαλε τα μνημόνια, εδώ είναι να γελάσουμε,
τους προέβαλε.
Τους προέβαλε ως άτομα που ήταν αντίθετοι στο σύστημα.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η οικονομική κρίση αυτή, ας πούμε, κοινωνική για μένα, και η οικονομική είναι το συμπλήρωμα, ήταν μια τεράστια ευκαιρία για κάποιους να κάνουν καριέρες. Είτε ως πολιτικοί, είτε ως ηγέτες κομμάτων, κομματιθείων, είτε ως δίθεν σοφοί. Και ακριβώς όπως λες, το ίδιο σύστημα που υποτίθεται κατήγγυλαν ήταν αυτό που τους προέβαλε ως αναχώματα. Ξέρεις, ένα σύστημα για να λειτουργήσει, οποιοδήποτε σύστημα, είτε εξουσία, είτε κυβέρνηση, είτε κράτος, για να λειτουργήσει σαν θεσμός, έχει κάποια αναχώματα, τα οποία τα προβάλλει με σκοπό να εμπνοτήσει τη μάζα. Και είδαμε πολλούς από αυτούς, οι οποίοι πραγματικά έκαναν καριέρα, άλλοι έγιναν και υπουργοί, πουλήσαν βιβλία. Και στην ουσία τι είναι? Είναι το ίδιο το σύστημα αυτή. Προέρχονται από τις τάξεις του, ανεξαρτήτως ιδεολογίας.
Ακριβώς. Είναι αυτό που το ονομάζουμε ελεγχόμενη αντίσταση. Ναι.
Είτε στο κέντρο, είτε στην αριστερά, είτε στη δεξιά. Δηλαδή σε όλους αυτούς τους χώρους είδαμε τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό η πολιτική έχει απαξιωθεί. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δημοτικές εκλογές. Με αυτό το νόμο που κάνανε. Που έπρεπε, ας πούμε, να είναι 10 ψηφοδέλτια. Στη Ζάγκηθο, για παράδειγμα, υπήρχαν 10 δημοτικά ψηφοδέλτια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Δηλαδή βάζαν οποιονδήποτε στο ψηφοδέλτιο για να το καταρτήσουν και να κατέβουν στην πολιτική. Με ποιο σκοπό? Με το σκοπό της προβολής. Όχι με το σκοπό της προβολής των πολιτικών θέσεων, αλλά της αυτοπροβολής.
Της αυτοπροβολής, και νομίζω ότι εδώ επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μετράνε την αξία με ποσοστά. Πόσους ψήφους θα πάρουνε, αν αυτό το άτομο μπορεί να μου φέρει άλλους 5, 10, 50, 100 ψήφους, να το βάλω και αυτό το άτομο στο ψηφοδέλτιο. Και το ίδιο το άτομο που μπαίνει στο ψηφοδέλτιο λέει, θα τσιμπήσω κι εγώ μερικούς ψήφους, θα κάνω το κομμάτι μου, θα έχω μια προβολή στα ραδιόφωνα.
Ή θα παζαρευτώ καμία θέση.
Ακριβώς. Και μπορεί να κερδίσει και κάτι άλλο από αυτό, ακόμα και να μην βγει στις εκλογές. Έχει κάνει ήδη την προβολή του, μπορεί να τσιμπήσει κάτι άλλο, κάποιο άλλο κέρδος από την οδη ιστορία.
Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, έτυχε μια μέρα και βλέπα δημοτικό συμβούλιο εδώ στη Ζάγκηθο. Ρε παιδί μου, για γέλια κυριολεκτικά. Δηλαδή, δεν ξέρανε καν τα θέματα. Έτσι, άπαντες. αντιπολίτευση, δημοτική παράταξη που ηγείται. Ένα πολύ ρηχό επίπεδο κοινωνικό και πολιτικό.
Αυτό ακριβώς. Και είδαμε και κάτι παρόμοιο.
Απουσιάζει ο πολιτικός λόγος.
Ναι, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός λόγος σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και των κοινωνικών προτύπων από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί. Μια κοινωνία που είναι απλά αποτελείται από ατομικά σύνολα. Αντί να λειτουργεί ως σύνολο, αυτό το βλέπουμε μετά και στη πολιτική, όπου ο καθένας πηγαίνει γιατί θέλει να βγάλει κάποια χρήματα, κάποια λεφτά, να κάνει προβολή του αυτού του, της επιχείρησής του, όχι γιατί θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία.
Εδώ όμως, αν με επιτρέπεις, εδώ όμως έχει ευθύνη και ο απλός πολίτης, που αποδέχεται όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ο καθένας μπορεί να προβληθεί ως οτιδήποτε θέλει. Εσύ όμως, ως πολίτης που το αποδέχεσαι και το χειροκροτείς, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη από τον ίδιο. Γιατί του δίνεις τη δυνατότητα να δράσει έτσι. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, και νομίζω ότι εδώ επανερχόμαστε και στο ρόλο των ΜΜΕ και αυτού του συστήματος που έχει δημιουργηθεί, που δημιουργεί αυτές τις αξίες στους πολίτες, που τους οδηγεί να έχουν στη συνέχεια αυτή την συμπεριφορά στους διανοούμενους που λέγαμε πριν, που δεν είναι διανοούμενοι, στα πρότυπα όπου...
Τους επικροτεί ώστε να συνεχίσουν το ίδιο πράγμα.
Τους επικροτεί. Ναι. Όταν ακούς συνέχεια σε μια κοινωνία επίσης ότι η ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας είναι ξενοδοχεία, Airbnb, τουρισμός και τουρισμός της μάζας, χαμηλής ποιότητας τουρισμός, και δεν ακούς ποτέ τίποτα για την κοινωνία, για το πολιτισμό, για την ιστορία της χώρας, για την κουλτούρα, νομίζω ότι αυτό είναι μετά φυσικό και αναμενόμενο να το δούμε στη συνέχεια, αυτό που περιγράψαμε μόλις τώρα.
Είναι φυσικό επακόλουθο όλο αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η διαδικασία δημιουργεί και τα ανάλογα πλαίσια ώστε να δώσουν αυτοί. Δηλαδή μια κοινωνία οποία θα παρήγαγε πολιτισμό και κουλτούρα και η πολιτική της τάξη θα ήταν εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, όπως γινόταν παλιά. Δηλαδή παλιά δεν υπήρχε αυτό το χάλι, να το πω και έτσι λαϊκά. Υπήρχαν στα κόμματα άνθρωποι που μπαίνανε για να κάνουν προσωπικές καριέρες, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν πραγματικά. Δηλαδή ακούγες βουλή και υπήρχαν λόγοι πολιτικών οι οποίοι είχαν ένα επίπεδο, ένα στίγμα, δεν είναι ένα στίγμα κοινωνικό. Αυτό το πράγμα τώρα δεν ισχύει, δεν υφίσταται.
Και υπήρχε και πραγματικός πολιτικός λόγος.
Υπήρχε πολιτικό, ανεξάρτητα αν διαφωνείς ή συμφωνείς με τον εκάστοτε πολιτικό λόγο ή τον φορέα αυτού, υπήρχε ένας πολιτικός λόγος. Υπήρχε μια ανταλλαγή απόψεων, υποφελή. Δεν υπήρχε αυτό το...
Ναι, υπήρχε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ένας δημοκρατικός διάλογος, κάτι που νομίζω ότι έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό στις μέρες μας.
Και υπήρχε και στην κοινωνία αυτό.
Ναι, από τη στιγμή που στην κορυφή έβλεπες ότι υπήρχε ένας δημοκρατικός διάλογος, είναι αναμενόμενο να υπήρχε και στην κοινωνία και στα πιο χαμηλά στρώματα, ας το πούμε. Τώρα βλέπουμε το αντίθετο.
Γι' αυτό και σταδιακά αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτό το πολιτικό λόγο και κοινωνικό αποχώρησαν. Όταν είδαν, ας πούμε, ότι τα κόμματα εξουσίας ή τα υπόλοιπα μετεξελίσσονται σε παραμάγαζα προβολής και επιχειρηματιών κλπ. Αποχώρησαν κάποιοι αξιόπρεπείς άνθρωποι από αυτά. Και έτσι άρχισε σιγά σιγά να απαξιώνεται η έννοια της πολιτικής. Μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αποχώρησαν, αλλά και όσοι πιστοί έμειναν μέχρι το τέλος, νομίζω ότι στη συνέχεια το ίδιο το σύστημα φρόντισε να τους διώξει.
Ακριβώς. Με τον τρόπο του.
Γιατί δεν υπήρχε πια θέση για τέτοια άτομα σε αυτό που ονομάζεται πολιτική, που δεν είναι πολιτική, αλλά το ονομάζουν πολιτική.
Και αυτό ισχύει σε όλους τους χώρους. Ισχύει και, ας πούμε, στον χώρο της τηλεόρασης. Σε όλους τους χώρους. Ισχύει και στην τηλεόραση. Δηλαδή, ας πούμε, η τηλεόραση μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, ας πούμε, ως προς την αφύπνιση των πολιτών. Γιατί κάποτε τα έργα που προβάλλονταν είχαν κοινωνικό περιεχόμενο. Τώρα έχουμε μείνει, όπως προείπαμε, στα reality, στα voice, στα αυτά τα survivor, και έτσι αλλοιώνεται και εκεί η έννοια της τηλεόρασης ως προσφορά.
Κάποτε υπήρχε μόνο η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ, και γνωρίζαμε ότι είναι ένα κρατικό μονοπόλιο που περνάει ο λόγος της εκάστοτε κυβέρνησης, της εκάστοτε εξουσίας. Ναι. Όμως υπήρχαν πολιτιστικές εκπομπές, υπήρχαν ντοκιμαντέρ, υπήρχε μια προβολή της ιστορίας.
Ντοκιμαντέρ, ακριβώς.
Ναι, της ιστορίας και της παράδοσης. Και μπορώ να πω ότι ακόμα εν μέρη και στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έπεσαν τα κανάλια με τα μούτρα σε νέα πρότυπα, υπήρχε έστω και λιγάκι ένας χώρος.
Και διατηρούνταν κάποια πράγματα.
Για κάποια πράγματα, ναι. Πλέον ούτε αυτά τα πράγματα.
Διατηρούνταν κάποια πράγματα, διότι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση γενικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι μιας κοινωνίας. Ας πούμε, θα σου πω ότι υπάρχει ένας κλέβδος κοινωνιολογίας που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, είναι η κοινωνιολογία της τέχνης, η οποία αφορά ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ένα έργο που βλέπουμε μπορεί να περάσει σπουδαία μηνύματα, είτε μηνύματα ανάτασης, έτσι, αισιοδοξίας, είτε μηνύματα αποχάβνωσης. Άρα πρέπει όλα να τα δούμε σε ένα συνολικό πλαίσιο, να παραπροσδιοριστούν όλα αυτά τα πράγματα εξ αρχής. Αυτό που ανέφερα, επαναπροσδιορισμός των ρόλων και των τρόπων.
Πολύ σωστά, και νομίζω ότι πολύ περισσότερο πλέον βλέπουμε το δεύτερο παρά το πρώτο. Ανέφερες τη τηλεόραση, συζητήσαμε την τηλεόραση, αλλά το βλέπουμε σε όλους τους τομείς. Το βλέπουμε στη μουσική, για παράδειγμα, το βλέπουμε στη τέχνη, το βλέπουμε στα βιβλία, το βλέπουμε στα πανεπιστήμια. Δώσαμε το παράδειγμα στην αρχή της εκπομπής, γιατί το βλέπουμε παντού. Και όταν το βλέπουμε παντού, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει γίνει τυχαία, δεν είναι κάτι που γίνεται κατά λάθος, είναι κάτι που γίνεται βάσει σχεδίου. Το θέμα όμως είναι ότι όποιο σχέδιο και να υπάρχει και να εφαρμόζεται, η επιτυχία του νομίζω ότι έχει να κάνει με το πώς ο κόσμος θα αντιδράσει, αν θα το δεχθεί ή όχι.
Θα το αποδεχτεί.
Και το αποδεχθεί.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό στοιχείο. Το ότι αν αποδεχτούμε εμείς όλα αυτά ως φυσιολογικά, τότε μιλάμε για πραγματικό θάνατο σε μια κοινωνία. Έτσι. Αν τα αποδεχτούμε, δηλαδή αν δεν τα προβάλλουμε, αν δεν προβληματιστούμε για το τι πρέπει να γίνει και τα αποδεχτούμε, δεν υπάρχει μέλλον από εκεί και πέρα. Θα πηγαίνουμε όλο και χειρότερα.
Αυτό ακριβώς. Ό,τι και να προβάλλει το σύστημα, ό,τι και να προβάλλεται από τα πανεπιστήμια, από τις τηλεοράσεις και τα λοιπά, είναι στο χέρι του καθενός να τα αποδεχθεί ή όχι.
Εντάξει, αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, διότι εκεί παίζει ρόλο και η κοινωνική παιδεία, όπως είπα. Παίζει ρόλο η οικογένεια, παίζει ρόλο η εκπαίδευση, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Δεν είναι απλό δηλαδή.
Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία μπορούμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή μόνο σε αυτά.
Και μια εκπομπή δεν φτάνει.
Και δεν φτάνει. Αλλά για αρχή.
Αυτά τα θέματα είναι πολύπλοκα. Θέλουν ανάλυση με βάση το κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή είναι η αφετηρία. Πρέπει να αναλύουμε τα γεγονότα με βάση το τι κοινωνικό πλαίσιο υφίσταται. Όχι με βάση τι είναι αυτό που θέλουν να μας πείσουν ότι ισχύει. Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.
Αυτό ακριβώς, Ανδρέα, και νομίζω ότι εδώ αφήνουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά, πολλά θέματα συζήτησης ανοιχτά για τις επόμενες εκπομπές μας, γιατί θα ξανακάνουμε μαζί πολλές εκπομπές στη συνέχεια. Κλείνουμε τώρα όμως την σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Διάλογος» με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη και τον Ανδρέα Γιατρά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το νέο στυλ εκπομπής που παρουσιάσαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή «Διάλογος». Επανερχόμαστε σε μία εβδομάδα ξανά με τον φίλο Ανδρέα Γιατρά να συζητήσουμε άλλα πολύ ενδιαφέρουσα θέματα. Ανδρέα, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε?
Όχι, να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και θα τα πούμε και στη συνέχεια, στο μέλλον.
Πολύ ωραία. Οπότε, καλή συνέχεια σε όλους τους ακροατές μας και θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα εδώ στην εκπομπή Διάλογος.